Expliqué, pero el número normal.
Grave seu recado agora.
Vivo em